VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi dalam VOA This Morning untuk edisi hari ini, Selasa 18 Oktober 2022 dari studio VOA di Washington DC bersama saya Vina Muptadi. Kami tahu betapa padatnya kegiatan Anda, betapa sibuknya, tapi tetap pengen tahu informasi terkini ada apa aja nih, berita terbaru yang terjadi di dunia dan juga di tanah air. Makanya kami hadir di sini lewat VOA This Morning, akan menghadirkan informasi yang padat, cepat, nggak pakai lama, pokoknya udah langsung tahu apa aja yang penting-penting untuk diketahui. Di antaranya, kebakaran melala penjara Iran saat demonstrasi meluas.
Mahsa Amini's death was I've been doing foreign policy a long, long time. It stunned me what it awakened in Iran. It's awakened something that I don't think will be quieted in a long, long time.
Kementerian Kesehatan Indonesia bentuk tim investigasi untuk selidiki penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi terkait penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak yang saat ini belum diketahui penyebabnya.
Siaran VOA This Morning bisa disimak secara live streaming di situs voaindonesia.com dan juga kapan aja di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh informasi-informasi tadi, kita simak dulu berita dunia hari ini. Uni Eropa pada Senin menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat polisi moral Iran dan Menteri Informasi Teheran atas peran mereka dalam penindasan terhadap para demonstran yang memprotes kematian seorang perempuan dalam tahanan polisi. Perempuan itu ditangkap polisi moral karena tidak menutupi seluruh bagian rambutnya dengan jilbab. Blok beranggotakan 27 negara itu membekukan aset 11 orang, termasuk dua polisi moral berpangkat tinggi, Mohammad Rostami dan Haj Ahmad Mirzai, dan Menteri Informasi Isa Zarepour. Mereka dituduh bertanggung jawab atas pemadaman internet setelah protes-protes merebak. Mereka juga dilarang melakukan perjalanan di Eropa. Para menteri luar negeri Eropa yang bertemu di Luxembourg juga menarget pasukan penegak hukum Iran dan beberapa kepala polisi lokal atas peran mereka dalam penindakan keras terhadap protes-protes itu. Bentrokan kembali terjadi. Maaf, kami ulangi, berikut ini adalah statement dari Uni Eropa terkait sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran.
As a European Union, we are already having 4 sanction packages with regard to the Iran regime.
Aksi-aksi demonstrasi di Iran dimulai pada pertengahan September setelah penangkapan dan kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun. Kita beralih ke Suriah. Bentrokan kembali terjadi di dan sekitar sebuah kota di Suriah Barat Laut. Insiden itu terjadi beberapa hari setelah sebuah kelompok Islamis yang berpengaruh merebut kota itu dari milisi yang didukung Turki. Seorang sumber mengatakan kepada VOA bahwa bentrokan sengit pecah pada Senin di kota Afrin dan di sekitarnya antara grup militan Hayat Tahrir al-Syam atau HTS dan kelompok bersenjata yang didukung Turki yang bernama Pasukan Ketiga atau Front al-Syamiyah. HTS adalah grup Islamis besar yang mengontrol sebagian besar provinsi Idlib di Suriah Barat Laut. Kelompok yang dulunya dikenal sebagai Front al-Nusra itu pernah menjadi afiliasi utama Al-Qaeda di Suriah hingga 2018 ketika memutuskan ikatan dengan organisasi teroris global itu. Amerika telah menyatakan HTS sebagai organisasi teroris. Sebuah pesawat tempur Rusia jatuh ke area permukiman penduduk di kota Yeisk, Rusia, kata militer. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pesawat itu sedang menjalani misi latihan pada Senin ketika salah satu mesinnya terbakar. Awak pesawat berhasil menyelamatkan diri dengan parasut sebelum pesawat itu jatuh.
Охренеть! Снаряд упал прямо к вам идёт в дом.
Penduduk setempat mengatakan kecelakaan itu memicu kebakaran hebat yang menghanguskan sebagian dari sebuah gedung apartemen di Yeysk di tepi laut Azov. Belum diketahui apakah ada korban di darat. Yeysk yang berpenduduk 90 ribu orang terletak di sebelah barat daya Rusia dekat perbatasan Ukraina. Di kota itu terdapat sebuah pangkalan besar angkatan udara milik Rusia. Pendengar, kini kita beralih ke Qatar. Tuan rumah Piala Dunia, Qatar, akan mengadakan Piala Asia 2023, kata Konfederasi Sepak Bola Asia pada Senin setelah Tiongkok mundur tahun ini karena COVID-19. Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC hari ini mengukuhkan Asosiasi Sepak Bola Qatar atau QFA sebagai asosiasi tuan rumah Piala Asia AFC 2023, kata pernyataan organisasi yang berbasis di Malaysia itu. Tiongkok pada Juni 2019 memenangkan usulan untuk menjadi tuan rumah, tapi mundur pada Mei tahun ini karena kebijakan nol COVID, sehingga AFC terpaksa mencari pengganti tuan rumah turnamen sepak bola putra yang beranggotakan 24 tim itu. Turnamen itu sedianya diadakan di 10 kota di Tiongkok antara 16 Juni hingga 16 Juli tahun depan. Tiongkok adalah negara dengan perekonomian besar terakhir yang berusaha menghapus COVID di dalam perbatasannya lewat berbagai upaya, termasuk lockdown yang ketat, tes massal, dan pembatasan perjalanan. Piala Asia diadakan setiap 4 tahun. Qatar memenangkan turnamen terakhir pada 2019 yang diadakan di Uni Emirat Arab. Korea Selatan dan Indonesia adalah dua negara lain yang ikut mengajukan diri sebagai tuan rumah setelah Tiongkok mundur. Qatar akan mengadakan Piala Dunia mulai bulan depan, yakni pada bulan November tahun 2022. Baik pendengar, demikian VOA Headline News untuk kali ini dan kita akan ikuti lanjutkan dengan informasi lainnya. VOA This Morning, demonstrasi di Iran memprotes kematian Mahsa Amini di tahanan polisi sudah memasuki bulan kedua. Amini menjadi wajah gerakan hak asasi manusia yang difokuskan untuk pembersihan Republik Islam Iran. Sementara itu, sebuah penjara yang menampung tahanan politik dilalap si jago merah akhir pekan lalu. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, api dan asap membubung dari penjara Evin di Teheran. Belum ada rincian tentang bagaimana lembaga pemasyarakatan yang dikenal sebagai tempat menahan para tahanan politik itu terbakar. Kebakaran itu dibayangi demonstrasi jalanan yang sesekali disertai aksi kekerasan di Republik Islam itu. Dan kini sudah memasuki bulan kedua. Hal ini dimulai dari kematian Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun, di tahanan polisi setelah ia sebelumnya ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Pihak berwenang merilis video yang mengklaim bahwa Amini pingsan di pos polisi dan memicu serangan jantung yang fatal. Tetapi pihak keluarga membantah pernyataan itu dan kepada VOA mengatakan Amini tidak pernah punya masalah jantung sebelum ditangkap polisi moral pada 13 September lalu. Kabar kematian Amini memicu demonstrasi dan kemarahan dunia. Dalam demonstrasi di Chili misalnya, sebagian warga Iran bahkan membakar paspor mereka di depan kedutaan besar Iran di negara itu. Kemarahan ini memicu gerakan di seluruh dunia menentang pemerintah teokrasi Iran. Berbicara di Irvine Valley Community College di California, Presiden Joe Biden mengatakan,
Iran has to end the violence against its own citizens, simply exercising their fundamental rights.
Iran harus mengakhiri kekerasan terhadap warga negaranya sendiri yang semata-mata hanya menjalankan hak-hak dasar mereka. Saya telah mendalami isu kebijakan luar negeri sejak lama. Saya terperangah melihat kebangkitan warga Iran. Suatu hal yang saya kira tidak akan bisa dipadamkan untuk waktu yang sangat lama.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang sebelumnya mengatakan berduka dengan kematian Amini, kini berbalik menyalahkan Amerika dan Israel karena menabur perbedaan pendapat di Republik Islam itu. Ia mengatakan demonstrasi itu tidak akan menghancurkan dasar-dasar negara itu. Tetapi warga Iran secara terus-menerus mengirim video kepada VOA yang menunjukkan demonstrasi yang semakin meluas, yang sebagian diwarnai dengan pembakaran spanduk para pejabat Iran. Salah satu video menunjukkan nyanyian dari atap-atap gedung, "Matilah diktator," sebutan bagi pemimpin tertinggi Iran. Sebagian demonstran yang ditahan di penjara Evin diketahui memiliki dui kewarganegaraan dengan negara-negara afiliasi Barat. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bekerja sama dengan mitra-mitranya di Swiss untuk mengupayakan pembebasan para aktivis. Demikian laporan tim VOA.
Perang di Ukraina telah memicu krisis ekonomi di Jerman yang sangat bergantung pada energi Rusia. Tidak hanya kalangan usaha kecil yang khawatir tentang kelangsungan hidup mereka. Para ekonom juga mengatakan krisis juga akan memaksa pengalihan arah seluruh ekonomi Jerman. Koresponden VOA Jacob Russell melaporkan dari Berlin, disampaikan Leonard Triono.
Selama dua dekade terakhir, Jerman identik dengan stabilitas dan kehati-hatian ekonomi di Eropa. Sekarang krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina, berikut inflasi yang terus-menerus mengancam stabilitas. Sebuah kondisi yang oleh banyak warga Jerman dianggap lumrah dan merupakan ciri dari ekonomi Jerman. Marcel Fretzer adalah Presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman.
The war in the Ukraine and the energy crisis has hit Germany particularly hard because Germany is very...
Perang di Ukraina dan krisis energi sangat memukul Jerman. Karena Jerman sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil, harga-harga telah melonjak. Dengan harga energi yang tinggi, ekonomi Jerman sekarang sedang meluncur ke dalam resesi.
Usaha kecil dan menengah telah mendorong pertumbuhan Jerman dalam sejarah baru-baru ini. Pada tahun 2020, UKM Jerman menyumbang lebih dari setengah dari semua lapangan pekerjaan di negara itu. Sekarang, bisnis yang sama terancam. Jan Smeider Baladur menjalankan Liebrot, sebuah toko roti yang mempekerjakan 20 orang di pinggiran kota Berlin, Neukölln. Kepada VOA, dia mengatakan,
The biggest challenges we face right now are the uncertainty of soaring energy prices and raising...
Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah ketidakpastian harga energi yang melonjak dan inflasi yang meningkat dan mungkin pemadaman listrik yang akan datang di musim dingin. Harga energi telah naik 30% sejauh ini. Kami perkirakan bisa melonjak 100% lagi, tetapi itu tergantung pada musim dingin dan bagaimana politik memecahkan masalah.
Pemerintah Jerman telah mengumumkan beberapa paket bantuan besar untuk bisnis dan konsumen, tetapi perubahan mendasar yang disebabkan oleh perang di Ukraina masih harus ditunggu, dan inilah yang merupakan tantangan paling besar untuk Jerman. Kembali Marcel Fretzer, Presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman.
The bigger challenge is not the next one year. It's more the next 5 to 10 years because Germany.
Tantangan besar atau bahkan lebih besar bukan 1 tahun ke depan, tetapi mungkin 5 hingga 10 tahun ke depan, karena Jerman harus menjalani transformasi ekonomi besar-besaran dalam banyak dimensi.
Para ekonom memperkirakan bahwa sebuah keluarga dengan pendapatan tahunan sebesar $39,000 akan menghadapi tambahan biaya sebesar $4,800 untuk energi saja. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak. Pasalnya, angka kematian akibat penyakit tersebut masih tinggi. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi terkait penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak yang saat ini belum diketahui penyebabnya. Tim tersebut terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Ahli Epidemiologi, dan Ahli Patologi.
Untuk kemudian nanti kita meningkatkan surveillance dan juga pemeriksaan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab-penyebabnya. Saat ini tim sedang turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi tadi.
Menurut Nadia, pihaknya sudah meminta seluruh fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan di provinsi untuk berkoordinasi terkait penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan juga meminta kepada pihak terkait untuk melaporkan apabila menemukan gejala gagal ginjal akut yang belum diketahui penyebabnya itu. Kementerian Kesehatan mengakui saat ini terjadi peningkatan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. Peningkatan itu mulai terlihat sejak Agustus 2022. Adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak tersebut juga berdampak terhadap angka kematian yang disebabkan penyakit itu. Angka kematian akibat penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak yang diterima Kementerian Kesehatan hampir 50% dari jumlah kasus yang dilaporkan. DKI Jakarta mencatat 25 anak yang dilaporkan meninggal akibat gagal ginjal. Provinsi Bali 11 anak dan Nusa Tenggara Timur 2 anak.
Nah, tapi memang masih tinggi karena memang masih penyakit baru dan permasalahannya kenapa? Karena kita belum tahu penyebabnya kan. Yeah. Kalau kita belum tahu penyebabnya ya akan sangat sulit ya untuk melakukan pengobatannya. Makanya kalau kita lihat angka kematiannya masih cukup tinggi seperti ini.
Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tidak perlu panik terkait penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak. Pasalnya, Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan penyakit tersebut belum perlu mendapatkan perhatian khusus. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, pemerintah harus menetapkan status kejadian luar biasa KLB terkait temuan kasus gagal ginjal akut misterius yang terus meningkat.
Paling ini menyebabkan fatalitas atau kematian ya tentu sangat amat harus ditetapkan sebagai KLB dan tentu harus dilaporkan pada WHO dan berkoordinasi dengan WHO untuk mencari penyebabnya.
Diki menyarankan agar masyarakat menjaga pola hidup bersih dalam segala aspek terutama yang berkaitan dengan anak. Ia juga menyarankan masyarakat berkonsultasi dengan dokter sebelum memberikan obat-obatan pada anak. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Dengar Anda masih menyimak VOA This Morning dan sekarang kita beralih ke laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Pada tahun 2021, di tengah hambatan rantai pasokan di seluruh dunia, pengusaha bisnis eceran khawatir tidak mempunyai cukup barang di toko mereka untuk musim belanja akhir tahun. Setahun kemudian, ketika mereka berupaya menarik pembeli yang terimbas oleh inflasi, pengecer kini khawatir jika mereka telah memasok barang terlalu banyak. Itu berarti pembeli menghadapi berbagai tawaran yang menarik pada musim liburan ini untuk barang-barang seperti komputer pribadi, mainan, TV, dan barang tertentu lainnya di tengah upaya pedagang eceran untuk mengosongkan barang persediaan mereka, kata para analis. Untuk toko dan investor saham retail, musim liburan kali ini akan menyaksikan penurunan laju pertumbuhan penjualan secara keseluruhan. Tahun lalu penyebabnya murni terkait dengan pasokan, kata Ting Long Dai, profesor bisnis di Universitas Johns Hopkins. Tahun ini yang harus dipertimbangkan adalah permintaan, katanya. Biaya bahan bakar dan makanan yang lebih tinggi serta ketakutan akan resiko perlambanan ekonomi membuat orang menghindari belanja untuk liburan tradisional dan lebih mementingkan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beralih ke maskapai Lufthansa. Maskapai Lufthansa meningkatkan perkiraan pendapatan dan arus tunai tahun ini setelah pendapatan kuartal ketiganya hampir dua kali lipat dengan permintaan untuk perjalanan udara dalam beberapa bulan mendatang yang diperkirakan tetap kuat. Maskapai milik Jerman itu mengatakan hari Senin pendapatan naik menjadi 10,1 miliar euro atau hampir 10 miliar dolar Amerika pada kuartal terbaru dari 5,2 miliar euro tahun sebelumnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dilakukan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Verdi Sambo, pada Senin. Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana dan menghalangi penegakan hukum. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan kemarahan Verdi Sambo terhadap Brigadir J muncul ketika istrinya Putri Chandrawati memberitahu sambil menangis bahwa Yosua selaku ajudan Verdi yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluannya telah memasuki kamar pribadinya di rumah Magelang dan melakukan perbuatan kurang ajar. Dalam percakapan itu, Putri meminta kepada suaminya untuk tidak menghubungi siapapun mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita itu serta khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan lain. Atas saran istrinya itu, Verdi Sambo setuju dan kemudian Putri pulang ke Jakarta.
Saksi Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita si pihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat terdakwa Sambo menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian sehingga terdakwa Verdi Sambo berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Verdi Sambo kemudian memanggil secara terpisah dua ajudannya yaitu Ricky Rizal dan Richard Eliezer atau Brada E. Verdi bertanya kepada keduanya apakah mereka berani menembak Yosua. Namun hanya Richard Eliezer yang menyanggupi. Kemudian Verdi Sambo menyerahkan kotak peluru ke Richard dan disaksikan oleh Putri Chandrawati. Verdi Sambo menyusun skenario dalam melakukan penembakan itu. Dalam skenario itu, Putri yang dilecehkan Brigadir J berteriak minta tolong. Richard datang untuk memberi pertolongan dan Brigadir J menembak Richard. Richard membalas dengan tembakan yang mencabut nyawa Brigadir J. Eksekusi dilaksanakan di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 nomor 46 pada 8 Juli 2022. Tanpa memberi kesempatan kepada Yosua untuk mengetahui duduk persoalannya, Verdi Sambo langsung memerintahkan Richard untuk menembak.
Tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga kedelapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan.
Selanjutnya Verdi Sambo menghampiri Yosua yang merintih kesakitan. Dengan mengenakan sarung tangan hitam, Verdi kemudian menembak kepala bagian belakang sisi kiri Yosua untuk memastikannya meninggal. Selain didakwa melakukan pembunuhan berencana, Verdi Sambo juga didakwa menghalang-halangi penegakan hukum, diantaranya menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Usai pembacaan dakwaan oleh jaksa, kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis langsung menyampaikan nota keberatannya. Arman mengatakan pengajuan nota keberatan ini dikarenakan ada fakta yang hilang dalam rangkaian konstruksi di Duren 3 di dalam dakwaan tersebut.
Nota keberatan ini kami ajukan dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil demi tegaknya kepastian hukum.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Video mengenai mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang diusir dosen karena mengaku non-biner Agustus lalu viral di media sosial. Pembicaraan mengenai istilah non-biner pun mengemuka dan jadi sorotan. Terlepas dari kontroversi terkait insiden itu, gender yang menunjukkan bukan laki-laki dan juga bukan perempuan sebenarnya sudah lama eksis, bahkan menjadi bagian dari budaya Indonesia. Berikut laporan tim VOA.
Sejumlah pakar budaya percaya orang-orang non-biner telah eksis sejak awal peradaban manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan, atau sederhananya, memiliki identitas yang cair dalam spektrum antara dua gender yang dikenal umum. Aktivis isu-isu sosial sekaligus penulis queer, Nurdiansah Dalijo, menegaskan eksistensi non-biner bukanlah tren baru atau hasil adopsi dari budaya barat. Dalam konteks beberapa masyarakat adat di Indonesia, orang non-biner bahkan memiliki peran spiritual dan kultural.
Mungkin di Jawa, nggak jauh-jauh, kita kenal ada tradisi Reog Ponorogo, di mana di dalam tradisi Reog Ponorogo itu sendiri, kita tahu ada yang namanya Gemblak dan Warok. Gemblak itu adalah sosok laki-laki yang feminin. Gemblak kadang-kadang hadir dia dengan make up yang penuh, perangai yang feminin, dan juga bahkan dia pakai baju yang diasosiasikan masyarakat baju perempuan.
Menurut Nurdiansah, tradisi non-biner juga eksis dalam masyarakat adat Bugis dan Toraja di Sulawesi. Dalam tradisi Bugis, masyarakat tersusun dari Oroane, laki-laki, Makunrai, perempuan, Kalabai, laki-laki trans, Kalalai, perempuan trans, dan Bisu. Bisu, yang sering dikategorikan non-biner, memiliki peran vital dalam memimpin upacara adat sebagai jembatan komunikasi antara dewa dan manusia melalui proses adat dengan menggunakan bahasa Torilangi. Namun tentu saja tradisi non-biner di Indonesia bertahan bukan tanpa tantangan. Ais Nurbiyah Al-Jumah, seorang peneliti gender yang secara khusus mempelajari budaya Bugis pada tahun 2018, mengatakan tradisi non-biner yang eksis sejak era pra-Islam mengalami perubahan pada abad ke-16 ketika terjadi ekspansi ajaran Islam. Menurut lulusan pasca sarjana UI itu, bisu atau orang-orang non-binar sejenisnya kini lebih diperkenalkan sebagai komoditas budaya.
Ya, maksudnya nggak masalah jika itu diperkenalkan, tapi kita nggak bisa juga menghilangkan bahwa nilai-nilai dan adat-adat itu harus tetap ada dan dilangsungkan sebagaimana mestinya gitu, bukan hanya sekedar produk kebudayaan.
Sebagai seorang bisu, Eka Pangkep, bukan nama sebenarnya, tidak setuju status yang dimilikinya dijadikan sekedar komoditas dewasa ini.
Jadi terkadang kita dilirik jika dibutuhkan, setelah itu dibiarkan begitu saja. Jadi biasanya ada tamu-tamu penting, kami dilibatkan. Tapi sekarang tidak terlalu begitu lagi.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Para ilmuwan telah menunjukkan dalam sejumlah eksperimen bahwa ikan mas memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan mereka, sama seperti hewan darat manapun. Penjelasan selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA.
Dalam sebuah pandangan humor, banyak orang berasumsi bahwa pada saat seekor ikan mas berenang dari satu ujung akuarium kecil ke ujung yang lain, dalam waktu 3 detik, ia akan lupa apa yang dilakukannya. Namun yang lucu ternyata bukan seperti itu keadaannya. Para peneliti di Universitas Oxford mengatakan bahwa hasil ujian mereka menunjukkan bahwa binatang yang sering dijadikan peliharaan manusia yang terkenal dengan julukan Carassius auratus ini ternyata dapat menemukan arah dalam lingkungan sekitarnya dengan baik. Dr. Adelaide Sebow adalah seorang ahli biologi dari Universitas Oxford. Dalam sebuah penelitiannya, ia melatih 9 ekor ikan mas untuk berenang menyusuri sebuah tangki akuarium sepanjang 70 cm yang dindingnya dilapisi strip hitam putih sepanjang 2 cm. Setelah dilatih selama berbulan-bulan, ikan-ikan mas tersebut bisa mengingat seberapa jauh mereka harus berenang tanpa diberi perintah oleh Dr. Sebow. Ia mengatakan bahwa dalam kenyataan, ikan mas tersebut lebih pintar daripada anggapan kita. Mereka dapat belajar untuk membedakan warna, serta kemampuan untuk mengenal hitungan, yang berarti mereka dapat membedakan jumlah atau angka. Namun yang menarik, dalam penelitian ini, ikan-ikan mas tersebut benar-benar dapat menunjukkan seberapa pintarnya mereka. Pada saat Dr. Sebow menukar pola bergaris hitam putih tersebut dengan yang lebih tipis, ikan-ikan mas tersebut memperpendek jarak renang mereka. Hal ini membuat kita berpikir bahwa mungkin mereka menghitung jumlah garisan hitam putih yang harus mereka lewati. Namun rupanya bukan itu cara yang mereka lakukan.
No, so they were not exactly counting.
Dr. Sebow mengatakan bahwa ikan-ikan mas tersebut belum tentu menghitung, melainkan mereka menggunakan perubahan kontras pada lingkungan mereka untuk memperkirakan seberapa jauh atau dekatnya jarak renang mereka. Jadi, sepertinya sudah saatnya kita melupakan pepatah kuno yang mengatakan bahwa ikan mas hanya memiliki daya ingat selama 3 detik, dan mulai berpikir betapa membosankan hidup seekor ikan peliharaan dalam sebuah akuarium kaca. Demikian laporan VOA Indonesia.
VOA This Morning bersama saya Vina Muptadi. Siaran ini bisa disimak lewat live streaming di situs www.voaindonesia.com dan juga lewat podcast di platform podcast langganan Anda. Dan ikuti juga kami di media sosial ya, Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.